Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Subota je 29. decembarski dan. Na početku najvažnije vesti. Predsjedništvo Demokratskog fronta danas o Lekićevoj kandidaturi. U Skoplju novi protesti opozicije. Sirijska vojska zauzela četvrtu Homsu. U Njujorku ove godine najmanje ubistava u pola vijeka. U ovoj emisiji između ostalog poslušajte dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa ispisivala ljubljanska prevoditeljka i novinarka Biljana Žikić. O aktuelnim protestima u Sloveniji kaže.
Na protestu su bili svi. Protesti su plod svesti, da smo svi u istom loncu i da nas neko godinama strahovito vuče za nos. Više nije važna etnička pripadnost, boja kože, seksualna orijentacija, ideološka usmerenost. Bitno je jedino da uhvatimo lopove.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedništvo Demokratskog fronta danas će donijeti konačnu odluku o kandidaturi Miodraga Lekića na predsjedničkim izborima koji će se održati na proljeće. Time će biti definitivno poznato da li će Lekić biti kandidat tog opozicionog saveza ili će nastupati kao nezavisni kandidat koga će front podržati. Kasno sinoć tužilaštvo je saslušalo službenika uprave policije Sinišu Stojkovića zbog, kako je saopštila vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić, koruptivnog krivičnog djela protivzakoniti uticaj. Čarapić je u saopštenju dostavljenom agenciji Mina precizirala kako postoji osnovana sumnja da je Stojković posredovao kod osnovnog tužioca da ne preduzima dalje radnje u postupku protiv osumnjičenog Milenka Rabrenovića, bivšeg vozača, direktora policije Veselina Veljovića zbog prijetnji upućenih novinarki Lista Vijesti Oliveri Lakić. Pošto se u saopštenju Čarapićke pominje i bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost i aktuelni direktor uprave carina Vladan Joković, on se tim povodom oglasio iznenađen u kontekstom u kome se našao. Joković je saopštio kako nema nikakve veze sa slučajem prijetnji novinarki Vijesti Oliveri Lakić, kao i da sa šefom kriminalističke policije u Budvi Sinišom Stojkovićem nije imao ni profesionalnu niti privatnu komunikaciju. Dvije vijesti iz regiona. Postoje pritisci da vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković bude pušten iz pritvora, izjavio je potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i dodao kako bi takav epilog doživio kao lični poraz i poraz njegove politike. U isto vrijeme protiv Miškovića je pokrenuta finansijska istraga kako bi se popisala njegova imovina u Srbiji u slučaju zahtjeva sudu da bude privremeno oduzeta, nezvanično saznaje Beogradski list danas. Za danas je najavljen veliki protest makedonske opozicije ispred sjedišta vladajuće VMRO-DPMNE u Skoplju. Pristalice opozicionih partija, kojima su se pridružili brojni umjetnici i intelektualci, sinoć su treću noć protestnim šetnjama blokirali ulice makedonskih gradova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Barack Obama je nakon sastanka u Bijeloj kući sa liderima Kongresa izjavio da je umjereni optimista u pogledu mogućnosti postizanja dogovora o budžetu i izbjegavanju fiskalnih problema. Republikanci i demokrate imaju samo tri dana za postizanje sporazuma prije nego što automatski stupe na snagu mjere smanjenja troškova javnog sektora i povećanje poreza za 600 milijardi dolara. Ekonomisti strahuju da bi to ponovo moglo da vrati američku privredu u recesiju. Sirijska vojska je nakon višednevnih napada zauzela četvrtu Homs u velikom gradu u centru Sirije, koji je zbog ratnog stanja pogodila teška humanitarna kriza, javlja Sirijska observatorija za ljudska prava. Kako navodi ta nevladina organizacija, vojska opsjeda još neke četvrti u Homsu, koga protivnici režima nazivaju prijestolnicom revolucije. Mlada Indijka koja je ranije ovog mjeseca silovana u autobusu u New Delhiju preminula je sinoć u bolnici u Singapuru, a indijske vlasti pozvale su na smirenost sunarodnike koji su u znak protesta izašli na ulice. Taj događaj izazvao je masovne demonstracije u New Delhiju i drugim indijskim gradovima na kojima je od vlade traženo da stane na kraj svakodnevnom maltretiranju žena. Demonstranti su tražili smrtnu kaznu ili kastraciju za silovatelje koji po zakonu mogu da budu osuđeni na doživotnu robiju. I još jedna informacija, broj ubistava u Njujorku ove godine najniži je u posljednjih 50 godina, saopštio je gradonačelnik Michael Bloomberg, navodeći da se od početka godine dogodilo 414 ubistava, što je znatno manje u odnosu na prošlu godinu, kada je u Njujorku ubijeno 515 osoba. Iako je Njujork najnaseljeniji grad u Sjedinjenim Američkim Državama, sa više od 8 miliona stanovnika, ima znatno niži stopu ubistava od drugih velikih američkih gradova.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi uobičajeno podsjećanje na pojedine događaje koji su obilježili posljednju sedmicu 2012. Sednicu je obilježila skupštinska rasprava o vladinom prijedlogu budžeta za 2013. koji će udariti po džepovima mnogih. Posebno je zaboljela odluka o takozvanom kriznom porezu, po kome će plate svih koji mjesečno primaju više od 270 eura biti dodatno oporezovane. Ministar financija Radoje Žugić.
Limit koji se neće teretiti kriznim porezom jeste 400 eura bruto zarade. Sve iznad toga će se kroz poreske propise oporezovati sa nova 3% poena.
Negodovali su i u Udruženju poslodavaca i u sindikatima. Željko Pavićević iz Unije sindikata konstatuje kako se Crna Gora neminovno kreće ka socijalnim nemirima.
Da li će organizovati sindikati ili će se samo organizovati narod, to je samo pitanje. Jer je toliko nezadovoljstvo kod naroda da ja sklon razmišljam će se to nešto desiti. Iako, intimno, niko od nas, ja se nadam u Crnoj Gori, ne želi neke socijalne nemire, ne želi nešto, ali smo prinuđeni. Neko će nas primorati da to uradimo, zna se ko. I mislim da će biti dosta burno. 13. godina...
Pritjerana u zid besparicom u državnoj kasi, vlada traži svaki prostor za uštedu, pa su na red došle i zarade u regulatornim agencijama, državnim firmama, ali i penzije. Na mogućnost da primanja penzionera u sljedećoj godini budu zamrznuta, oštro je negodovo Vojo Vuletić iz Udruženja za zaštitu penzionera.
To je jednostavno nesvatljivo da su makar kazali da se na ove sa nižim primanjima to ni primenjuje, pa da su uzeli ove koje idu iznad nekih 500 evra, recimo penzija, to je gro, gdje se najviše izdaci fonda PIO i usmjeravaju, to nekako bi moglo da se proguta. Ali gospodar jednostavno hoće da zavlači ruke ovoj sirotinji i to mu je osnovni smisao da na njima ispegla budžet.
Do predstavnika uprava više regulatornih agencija i državnih firmi nije smo uspjeli da dođemo. U nevladinoj organizaciji Mreža za afirmaciju nevladinog sektora kažu da nova odluka vlade više liči na marketinški trik nego na potez koji će dati konkretan rezultat. Vuk Maraš.
Godinama se već ukazuje od strane svih subjekata u društvu da je potrebno primanja visokih funkcionera svesti na jedan razuman nivo da bi se spriječila zloupotrebe financija. Međutim, sa druge strane, ista je partija činilac vlade u zadnjih 20 godina i učinjela ništa kako bi se tome stalo na put. I prije mislim da je ovo jedan pokušaj da se na neki način saniraju negativni efekti priča koje su mediji otkrili nedavno, koji se tiču željeznica ali i mnogih drugih državnih ili institucija ili kompanija gdje su novci građana zloupotrebljavani na jedan sistematski način, kako bi se sada eto to predupredilo i kako bi se pokazalo da vlada za Boga želi da na jedan bolji način zaštiti novac građana.
Na odluku Višeg suda u Podgorici da potvrdi raniju odluku sudije za istragu Miroslava Bašovića da se bivši i sadašnji menadžeri CKB-a, osumnjičeni da su oštetili tu banku za 5,5 miliona eura, brane sa slobode, neuobičajeno oštro negodovala je vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić.
Dosadašnje iskustvo nas uči da ovakve odluke suda dodatno otežavaju dokazivanje koruptivnih krivičnih djela i otvaraju prostor za opstrukciju do kraja postupka.
To je vjerovatno prvi put da je iz tužilaštva iznijeta javna optužba na račun rada sudova. Koliko je takva reakcija primjerena funkciji vrhovne državne tužiteljke i kakve su moguće posljedice takvih optužbi, pitali smo advokata nekadašnjeg ministra pravde Dragana Šoća, koji ocjenjuje kako je izjava Čarapićke nedopustiva.
Mislim da je to jedan pritisak na sud koji po meni ne bi smio da se desi od strane institucije kao što je tužilaštvo. Dakle, ja sam prvo iznenađen tim, mislim da je to jako loše što je urađeno i da zahtijeva brzu reakciju i suda i svih drugih. Mislim da je tu na potezu ministar pravde koji treba da pozove i državnu tužiteljicu i predsjednicu Vrhovnog suda i da kaže, slušajte, svi smo mi na istom zadatku. Nema tu niko pravo na nikakve sujete. Sudija procjenjuje, njegovu procjenu kontroliše viši sud po nadležnosti. Tužilac također ima, ulazi u određeni rizik da nema dovoljno dokaza ili da, on, da ono što on smatra da je dokazano, sud ne prihvati da je dokazano, prema tome na zajedničkom smo poslu.
Crnogorski građani uveliko se informišu o novom zakonu o saobraćaju koji počinje da važi od 6. januara. Ko neće da sluša, moraće da se dohvati džepa i plati kazne višestruko uvećane. Ko hoće, shvatit će da mora da ima kompletnu opremu, uključujući i svjetleće prsluke. Mora staviti sigurnosni pojas, a o dozvoljenoj brzini i alkoholu u krvi da i ne govorimo. Koliko će novi propisi povećati bezbjednost učesnika u saobraćaju? Aleksandar Dedović iz Nikšićkog Alfa centra.
Dobro je što se u zakonu pojavljuje i taj, da kažem, represivni okvir koji pominje i povećanje iznosa novčanih kazni za učinjene prekršaje, ali mislim da to neće biti presudan faktor zbog kojega će se broj saobraćajnih nesreća i broj saobraćajnih prekršaja, a samim tim i broj nastradalih u saobraćajnim nesrećama bitno smanjiti u Crnoj Gori. Smatram da paralelno treba razvijati i preventivnu i represivnu mehanizme kako bi imali Crnu Goru sa nula povrijeđenih, sa nula poginulih u saobraćajnim nesrećama.
A kako nove propise komentarišu oni kojih se najviše dotiču, vozači?
Pa mislim da će malo savjest da se popne, jer bolje preventiva da se ne bi plaćala kazna.
Nećete li pojasni?
Pa nemam tu naviku.
Znate li kolika je kazna za nevezivanje pojasa po novom zakonu?
Znam.
Od 40 do 100 eura.
Eto, u buduće ću dovežem pojas.
Potpuno su u pravu. Potpuno u pravu, valjda će se ljudi dozvati pameti.
Ako budu stvarno primjenjivali to, ali na svakog pojedinca, odlična stvar. Jer će se valjda ovaj narod uvijek više ured kako da vozi i šta da radi, kako se ponaša u saobraćaju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 je sati i 44 minuta. U nastavku jedno razmišljanje u formi dnevnika iz regiona, tačnije iz Slovenije, u posljednje vrijeme aktuelno je po ekonomsko-socijalnim protestima. Čućemo kako su proteklih 7 dana izgledali u peru istraživača i novinarke iz Ljubljane, Biljane Žikić.
Subota, 22. decembar. U Ljubljani uveliko traje veseli decembar. Ovdje je to jedno od najlepših doba godine, kada se starim ljubljanskim ulicama, ukrašenim novogodišnjim lampionima, razleže miris karamfilića i cimeta, a ljudi se druže i raduju šćućureni jedan uz drugoga u grupicama, pored improvizovanih barova i izložbenih kućica. Nazdravljaju kuvanim vinom i razmenjuju lepo upakovane sitne poklone, počinjući i završavajući razgovor sa najljepšim željama za novu godinu. Enga srećnega, pa zdravega. Ove godine, međutim, najbolja zabava je ispred nekih drugih kuća koje zovu i hramovima demokratije. Tako je bilo i sinoć ispred zgrade Skupštine na Trgu Republike. Pozivu na svenarodni slovenački ustanak, organizovanom preko društvenih mreža, odazvalo se prema procenama slovenačkih medija od 8 do 10.000 ljudi. A prema mojim procenama bilo ih je najviše do sada, računajući ulične skupove u posljednjih 10 godina od kada sam ja ovdje. Ono što je karakteristično za ove proteste jeste njihova generacijska, socijalna, etnička, ideološka i svaka druga raznolikost. Na protestu su bili svi. Protesti su plod svesti da smo svi u istom loncu i da nas neko godinama strahovito vuče za nos. Više nije važna etnička pripadnost, boja kože, seksualna orijentacija, ideološka usmerenost. Bitno je jedino da uhvatimo lopove. Nedelja 23. decembar. Sinoć smo i zvanično dobili novog predsjednika. Borut Pahor je položio zakletvu na svečanoj sednici u parlamentu i obećao da će raditi za dobrobit cele zajednice. Nije jasno na koju zajednicu je mislio, s obzirom da je građanima i građankama, pripadnicima zajednice o kojoj on priča, parlament u vrijeme njegovog polaganja zakletve bio potpuno nedostupan. Mogli su da ga posmatraju samo iz sigurne daljine od nekoliko stotina metara. Parlament je bio pod teškim obezbeđenjem, ograđen čeličnom ogradom uz prisustvo jakih snaga policije i specijalnih jedinica pod punom ratnom opremom. Tamo se nalazio ceo politički vrh Slovenije, predsjednici vlade i opozicije, poslanici, ministri, diplomatski zbor, vrh sudstva i crkveni velikodostojnici. Po završetku svečanosti mnogi od njih preselili su se u Cankarjev dom gde su proslavljali Dan samostalnosti i jedinstva. I glavna državna svečanost povodom dana kada se pre 22 godine 95% građana Slovenije koji su učestvovali na plebiscitu odlučilo za samostalnu državu održana je pod jakim snagama policije. Dok je političko-sudska elita slavila u Cankarjevom domu, slovenački umetnici, poznati pesnici, pisci, muzičari slavili su ispred Cankarjevog doma. Dve paralelne proslave, dve stvarnosti, dva sveta, dve kaste odvojene čeličnim ogradama. Ponedeljak 24. decembar. Na televiziji danima već gledamo Deda Mrazove i slušamo božićne praporce. Gužve na ulici, u prodavnici, u banci, u biblioteci, u pekari. Šta god želite da uradite i gde god da krenete, treba vam duplo više vremena i energije. Svi su nervozni i svi neko da žure. Ljudi se izbezumljeno sudaraju u tržnim centrima velikim kolicima, na ulici se guraju, svađaju i psuju. Pritisak je ogroman. Treba imati, treba kupiti, treba se svega setiti, treba biti porodičan, treba biti srećan, treba biti zadovoljan, zahvalan, veseo. Toliko treba i mora u proslavljanju Božića. Nije ni čudo što se najviše samoubistava dešava upravo u ovo vreme. Utorak, 25. decembar. Sva sreća što je moja svekrva neopterećena božićnim moranjima i vrlo fleksibilna osoba. To nas svake godine spašava užasa, griže, savesti zbog nepoštovanja božićnih ceremonijalnosti. Na ručak stižemo kad stignemo i kad pozavršavamo sve obaveze, kao što je na primjer slanje projekta u posljednjem trenutku, pisanje članka na badnju noć do 6 ujutru ili zaboravljanje poklona kod kuće i vraćanje sa pola puta do Primorske. Iako su vlastodržci svojim zakonima, korupcijom, nepotizmom, nedelujućim sudstvom, krađom i ostalim kriminalnim i neetičkim radnjama uspeli da dovedu relativno mladu demokratsku državu do samog dna, ipak nisu uspeli u onome u čemu su vlasti u zemljama bivše Jugoslavije, čini mi se, bile vrlo uspešne. U klerikalizaciji društva. Sreda, 26. decembar. Još jedan neradan praznični dan. Proslavljamo Dan samostalnosti i jedinstva. Plebiscit za samostalnu Sloveniju održan je 23. decembra, a na današnji dan su proglašeni rezultati. Ponovo državne proslave, vlastodržci pozivaju na slovenačko jedinstvo. Očigledno i dalje ne shvataju da im nikakve patriotske parole više ne mogu pomoći. Ljudi su gladni, prevareni i aktivni. Četvrtak, 27. decembar. Razmišljam danas o tome kako su sve stvari za nešto dobre. Sa jedne strane, žao mi je što moram ponovo na sopstvenoj koži da doživljavam propadanje države. U Srbiji sam već jednom prošla kroz sve te faze. Iznenađenje, nepoverenje, ogorčenost, apatija, beznađe. Sa druge strane mi je drago što ponovo prisustvujem veličanstvenim građanskim protestima i ponosna sam što sam baš sada ovde, kao što sam bila ponosna 96. i 97. na svoje sugrađane u Beogradu. Nemoguće ne vući paralele, već i same parole ovdašnjih protesta ukazuju da otpor suda ima iste obrise, a potezi vlasti suda tako neinventivno liče jedni na drugi. Znam da je gotov i da su gotovi. A ipak razmišljam da bi mi bilo mnogo lakše negde u Australiji ili Kanadi. Petak, 28. decembar. Konačno malo vremena za sastavljanje planova za sljedeću godinu i čitanje. Radići na jednoj srpsko-slovenačkoj televiziji, ostala sam pre otprilike godinu dana bez plate za više mjeseci predanog rada. Pošto naravno to nije bila moja odluka i nisam pristala da volontiram za datu televiziju, već je moj besplatni rad iznuđen, bila sam vrlo ljuta. posle obijanja pragova sudova, različitih pokušaja da ostvarim svoje pravo na plaćeni rad i poštovanje potpisanih ugovora, pre nekoliko meseci sud je potvrdio čuveni otpis dugova, prisilno poravnavanje dugova. I vlasnicima je stavio u džep više od 1.000.000 evra. Mi radnici ostali smo praznih džepova.
Slušali ste dnevnik prevoditeljke i novinarke iz Ljubljane Biljane Žikić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Godina na čijem smo kraju donijela je krupne odluke Međunarodnog tribunala u Hagu za ratne zločine počinjene u bivšoj Jugoslaviji. Reakcije su bile burne, a imale su negativan ili pozitivan predznak u zavisnosti od toga iz koje države bivše Jugoslavije su osuđeni za ratne zločine i ostala teška krivična djela. Haška hronika u 2012. i šta bi moglo potresti 2013. u pregledu Gorana Jungwirtha.
Generali Ante Gotovina i Mladen Markač dočekani su kao heroji od strane najviših hrvatskih dužnosnika kao i brojnih obožavatelja nakon što su oslobođeni od optužbi za udruženi zločinački poduhvat protjerivanja građana srpske nacionalnosti tijekom i nakon akcije Oluja 95. godine. Gotovo 100.000 ljudi na glavnom zagrebačkom trgu Bana Jelačića dočekalo ih je uz desničarski folklor, odnosno muziku nezaobilaznog Thompsona. No desničarski zanos je brzo prekinut u glavama onih koji su priželjkivali poziv na rušenje lijeve socijaldemokratske koalicijske vlade koja je trenutno na vlasti. Nakon prvotnog gromoglasnog pljeska, pomirujući riječi generala Gotovine, naišle su na zvižduke razočaranih desničara koji su željeli politički iskoristiti trenutak.
Ovom prilikom želim se zahvaliti institucijama Hrvatske države koje su nas podržale, bile sa nama sve ovo vrijeme. Zahvalan sam predsjedniku Republike, instituciji predsjednika Republike, predsjedniku Vlade,
za razliku od generala Gotovine koji je izjavio da se ne namjerava politički angažirati, bivši zapovjednik oslobodilačke vojske Kosova Ramuš Haradinaj odmah po oslobađajućoj presudi za udruženi zločinački poduhvat zlostavljanja civila preko svog odvjetnika je najavio medijima pred Haškim sudom da se vraća na mjesto premijera. A da se misli odmah politički aktivirati, potvrdio je nakon sletanja iz Amsterdama u Prištinu.
Tenderuar zoti kriminister Taci, tenderuar gjithë prezent nga inicionet, qytetar, shprej falenderimin tim për pritjen e sotme, dhe për kujdesin që mbohet mu dhe bashkëftarve të mi. Kuptohet edhe pse në një proces të gjatë, unë kam jetu me ju, me vendin, përshëndes edhe gatën, një përshisht e në qëtë përgjën, ali në shkë gjojë. Përëndirë, gjëtë kërëmisë.
I dok su hrvatski i kosovski zapovjednici pravomoćno oslobođeni optužbi za udružene zločinačke poduhvate, on je potvrđen u prvom stupnju generalu Vojske Republike Srpske Zdravku Tolimiru. On je u vrijeme srebreničkih masovnih pogubljenja 95. godine bio pomoćnik Ratka Mladića za obavještajno-sigurnosne poslove u glavnom štabu VRS-a. Predsjedavajući njemački sudac Christoph Flüge pročitao mu je presudu, osuđujući ga na doživotan zatvor zbog najtežeg ratnog zločina počinjenog u Žepi i Srebrenici.
The chamber by majority, Judge Niambi dissenting.
Sudsko vijeće većinskom odlukom proglašava vas krivim na temelju članka 71 statuta za sljedeća počinjena kaznena djela.
Count 1, genocide.
Tačka 1, genocid.
Count 2.
Tačka 2. Planiranje, poticanje i naređivanje dijela za koje se teretite.
Count 3. Extermination.
Tačka 3. Istrebljenje.
U Beogradu su održani blaži protesti zbog prvostupanske presude doživotnog zatvora i sudske potvrde genocida u Žepi i Srebrenici, no sigurno će biti jači ukoliko se to dogodi u slučaju Tolimirovog šefa u ratno vrijeme, generala Ratka Mladića, kome se također sudi za isto, ali i za zločine u Bosni i Hercegovini za koje je optužen i ratni predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić. Potkraj protekle godine žalbeno vijeće je odlučilo da će se Karadžić morati braniti tijekom svoje obrane i od optužbi za uzimanje međunarodnih promatrača za taoce. No hoće li se morati braniti i od optužbi za koju je oslobođen na polovici suđenja, genocid na početku rata u općinama gdje je Srpska demokratska stranka preuzela vlast, ostaje za vidjeti u novoj godini, podsjetila je glasnogovornica suda Magdalena Spalinska.
The decision on the prosecution's appeal to the trial chamber's decision to acquit Karadžić on count one of his indictment in which he is charged with genocide for the crimes committed between March and December 1992 in several municipalities of Bosnia and Herzegovina is still pending.
I dok se Karadžiću kao i Mladiću prvostupanske presude očekuju najranije potkraj 2014. a vjerojatno i kasnije, početkom 2013. godine očekuje se konačna drugostupanjska presuda Momčilu Perišiću, načelniku glavnog štaba vojske Jugoslavije. On je osuđen u prvom stupnju na 27 godina zatvora zbog pomoći Srpskoj vojsci Krajine u Hrvatskoj te vojsci Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, nakon što je raspravno vijeće zaključilo da su zbog toga počinjeni zločini većih razmjera. Perišić je u zadnjem obraćanju žalbenim sucima potkraj protekle godine izjavio da je časno branio svoju zemlju od uvlačenja u rat, te da je on samo žrtveno janje u vezi odgovornosti za umješanost vlasti iz Beograda u ratove u drugim državama.
Moj direktni nadređeni, predsjednik Savezne Republike Jugoslavije i predsjednik Vrhovnog savjeta odbrane, Zoran Lilić, koji mi je izdavao naređenja za pružanje pomoći vojsci Republike Srpske i vojsci Republike Srpske Krajine, nije ni optužen, ni osuđen. A da sam ja odbio njegovo naređenje, bio bi kažnjen drastičnije nego mi je rekla većina u prvostepenoj obuci. Komandant Vojske Republike Srpske Krajine, general Čeleketić, za koga je sud utvrdio da je odgovoran za zločine granatiranjem Zagreba, nije ni optužen, ni osuđen. A ja sam osuđen za njegove zločine.
Za logističku pomoć srpskim snagama u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini krajem 2013. godine može se očekivati i prvostupanjska presuda organizatorima specijalne policijske jedinice državne bezbjednosti Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću. Njihova jedinica je prvo korištena za etnička čišćenja u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te zatim na Kosovu, da bi svoj krvavi put završila ubojstvom srbijanskog premijera Zorana Đinđića, nakon čega je tek rasformirana. Suđenje bivšim šefovima DB-a je jako slabo medijski praćeno, što je čudno budući da su iznesene brojne informacije koje su potvrdile da rat na području bivše Jugoslavije nije bio slučajan i pokrenut iz neke stoljetne nacionalne mržnje, već precizno planiran, organiziran i upravljan iskusnom taktikom tajnih službi. Glasnogovornica suda Magdalena Spalinska najavila je završne riječi u postupku za kraj prvog mjeseca nove godine.
Stanišić and Simatović are two high-level officials of Serbian Secret Service who are accused of having directed, organized, equipped, trained, armed and financed secret units of the Serbian state security, which are alleged to have murdered, persecuted and deported Croats, Bosnian Muslims, Bosnian Croats and other non-Serb civilians from Bosnia and Herzegovina and Croatia between 1991 and 1995.
Podsjetimo da se krajem nove 2013. godine očekuje i prvostupanjska presuda u slučaju protiv vođe srbijanskih radikala Vojislava Šešelja, koji se tereti kao član udruženog zločinačkog poduhvata protjerivanja građana nesrpske nacionalnosti u Hrvatskoj, Vojvodini te Bosni i Hercegovini. Prvostupanjska presuda očekuje se i u slučaju bivših visokih policijskih dužnosnika bosanskih Srba Stanišića i Župljanina, za koje je tužiteljstvo zatražilo doživotan zatvor. Drugostupanjska presuda očekuje se pak za oficire bosanskih Srba u slučaju Popović i ostali osuđenih na doživotan zatvor zbog genocida u Srebrenici. Također, konačna žalbena presuda najavljena je i za srbijanskog policijskog generala Đorđevića, osuđenog na 27 godina zbog ubijanja i skrivanja leševa civila kosovskih Albanaca. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
predsjedništvo opozicionog saveza Demokratski front danas o Lekićevoj kandidaturi za predsjednika Crne Gore. U Skoplju novi protesti opozicije. Sirijska vojska zauzela četvrtu Homsu. U Njujorku ove godine najmanje ubistava u pola vijeka. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama ove subote u Praškom studiju. Hvala na pažnji i želimo vam prijatan vikend.